Бишкекте саат 10:30. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бүгүн 18 апрель, күнгө ишемби. Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, саламатсыздарбы? Ай башында жааган кар дыйкандарды азапка салды. Кардын айыл чарба өсүмдүктөрүнө тийгизген кесепеттери тууралуу адам жана базар түрмөгүнөн айтып беребиз.
Жакшы эле күндөдү башыда. Гүлүнү таштап койду. Үшүк урду, жылда көрүп жакшы болот деди. Шула көрөтүмдөн энди быйыл 10 000 көрүп ала элем боло албаймы? Билбейм, энди быйыл аз болду өрүп.
Тарых жана тагдыр түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы кыргыздын акыны Алыкул Осмонов тууралуу болот.
Саясий элита менен эч бир ымыласы жок. Алыкул өз доорунун сурданган катаал түрүн көрбөй билбей коймок эмес.
Мына ушул темаларга алдыдагы жарым саатыбызды арнайын деп турабыз. Ал эми анын алдында кесиптешим Айзада Касымалиева бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Зейнеп. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 18 апрелде башкы прокурор Индира Жолдубаева менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Бусурманкул Тайбалдиевке Вечерний Бишкек гезитинин жамаатынын кайрылуусунда көрсөтүлгөн айыптоолорду текшерип, күнөөкөрлөрдү статусуна карабай жоопкерчиликке тартуу тапшырмасын берди. Буга чейин Вечерний Бишкек басылмасынын жамааты президентке жолдогон катында басылманын тегерегиндеги соңку жагдайды кооптуу көрүнүш катары сыпаташкан. Бүгүн Акаев Бакиев тушундагыдай башкаруу режими калыптанууда. Эгер Акаевдин убагында бардык иште анын күйөө баласы Адил жана уулу Айдар Бакиевдин ушунда Максим менен иниси Жаныш башкарып келсе, азыр бардык мамлекеттик иштерде сиздин мурдагы айдоочуңуз Икрамжан Илмиянов, мурдагы жан сакчы Эркин Мамбеталиев турат деп жазылган ачык катта. Мындан сырткары жогорку соттун жогору жакын айтканын аткарганы, президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовго маалыматтык ресурс, аты аталган эки адамга акча керектиги жазылган. Биринчи Байыр райондук соту өз чечими менен аталган басылманын Рубикон жарнама бөлүмүнүн 50% акциясы бизге таандык деп эсептеген Александр Рябушкиндердин үй бүлөсүнүн арызын канааттандырып берген болчу. Кийин Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Гезиттин жамааты Рябушкиндин артында Фарид Ниязов турат деп шектенип жатышат. Фарид Ниязов Вечерний Бишкектин айыптоосун четке кагууда. Башкы прокурор Индира Жолдубаева президенттин ар намысын коргоо боюнча Аламүдүн райондук сотуна арыз жолдоду. 2014 жылдын 30-сентябрында журналист Дайыр Орунбеков Маалымат КЖ жана Кыргыз Тудей КЖ интернет сайтына Отунбаева көз жумуп Атамбаев унутуп калган Ош окуяларына качан саясий баа берилет деген макаланы жайгаштырылган. Башкы прокуратуранын белгилешинче Дайыр Орунбеков 2010-жылкы Ош окуяларынын себептери боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы трагедиянын күнөөкөрлөрү туурасында билип туруп, атайын эле президентти жана убактылуу өкмөттүн башка өкүлдөрүн өтө оор кылмыш үчүн айыптаган. Буга байланыштуу башкы прокуратура Дайыр Орунбековго карата кылмыш кодексинин 329-беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Бишкек шаардык 1-май райондук соту 2015-жылдын 16-апрелинде Дайырбек Орунбековго карата жазык ишти мамлекеттик айыптоочунун жеке ачык айыптоону колдоодон баш тарткандыгына байланыштуу өндүрүштөн кыскарткан. Бирок башкы прокуратура аталган макалада президенттин ар намысына шек келтирген жагдайлар бар деген негизде кылмыш кодексинин 4-беренеси боюнча сотко кайрадан арыз жолдоду. Кытайда сөз эркиндигине кошкон салуу үчүн Гильермо Кан атындагы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк премиясына ээ болгон журналист аял Гао Ю соттолду. 70 жаштагы журналист мамлекеттик сырды ачып салды деп айыпталып, 7 жыл түзөтүүчү колонияга кесилди. Мамлекеттик сыр саналган 9-номерлуу документ Кытай компартиясы тарабынан массалык маалымат каражаттарын жана интернетти көзөмөлдөө боюнча принцип методторду аныктаган жашыруун инструкция болуп саналат. Бул документ АКШда жайгашкан Кытай оппозициялык сайттарынын биринде пайда болгон. Атайын кызматтар аталган документ Гао Ю колуна түшүп, андан ары чет мамлекетке берилген деп эсептешет. Журналист 2014-жылы кармалган. Кытай телевидениясы диссидент аял бардык күнөөнү мойнуна алып жатканы тууралуу сюжет көрсөткөн. Бирок сотто Гао Ю өз күнөөсүн четке кагып, аны камерага коркутуу жолу менен күнөөнү мойнуна алдырып сүйлөтүшкөнүн билдирди. Ал өкүм боюнча доо арызын жазарын билдирди. Краматорсктун борбордук аянтындагы Лениндин эстелиги алынды. Аталган шаар азыр Украина көзөмөлдөп жаткан Донецк облусунун административдик борбору болуп саналат. Күбөлөрдүн айтымында жума күнү шаардык кеңештин маңдайында турган эстеликтин жанына техника алынып келинип, эстелик кулатылган. Бул учур 112 Украина телеканалынан түз эфирде көрсөтүлгөн. Аянтта жүздөгөн киши чогулган, алардын көпчүлүгүнүн колунда Украинанын мамлекеттик желектери бар. Эстеликтин ордуна Украинанын желеги орнотулду. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиришинче, бул демилгени эркиндик партиясынын шаардык уюму көтөргөн. 17 апрелге караган түнү Лугансктын станицасында дагы Лениндин эстелиги алынган болчу. Кыргызстанда быйыл жайлоодогу балабакчалар көбөйөт. Роза Тумбаеванын демилгелери фондунан Азатка билдиришкендей, быйыл Кыргызстан боюнча жайлоодогу балабакчалардын саны 100 чейин жеткирилет. Былтыр өлкөнүн бардык региондорунда жайкы 35 балабакча уюштурулган эле. Жай бою боз ичинде иштей турган балабакчада жумасына 5 күн, ар күнү 3 сааттан окутуу тарбия иштери жүргүзүлгөн. Балабакчага жайлоого чыккан 3 жаштан 14 жашка чейинки балдар тартылат. Балабакча жетишсиздигинин негизги көйгөй эсептелген Кыргызстанда бул маселени чечүүнүн бир жолу катары жайлоо балабакчаларын ачуу демилгеси экс-президент Роза Отунбаевага таандык. Кыргызстандык мушкер Украина атамандары командасынын өкүлү Өмүрбек Малабеков бүткүл дүйнөлүк бокс сериясынын 13-чү турунда Орусиянын командасынын мушкери Владимир Никитинге утулуп калды. Белдештин расмий сайты билдиргендей, беттеш 17 апрелде Киев шаарында өткөн. 56 кг салмакта күч сынашкан эки мушкердин таймашында калыстар 3-0 эсебинде жеңишти орус мушкерине карышкан. Бул күнү Украина атамандары 3-2 эсебинде Орусия командасын утуп алышты. Өмүрбек менен кошо 75 кг салмакта Куршутбек Нарматов, Петр Хамуков жеңилди. Ал эми Хасанбай Дусматов, Владимир Матвейчук жана Еварк Манюкян Украин клубуна жеңишти алып келишти. Бул жеңиш менен Украина атамандары Орусия командасынын 2 упай гана артта калып, бүткүл дүйнөлүк бокс сериясынын А тайпасында 27 упай менен 3-чү катарда келе жатат. Бул тайпада 1-чү орунда 39 упай бар Куба командасы алдыда. Украин клубу буга чейин февраль айында орус командасына 5-0 эсебинде утулуп калган эле. Зейнеп.
Рахмат. Өлкөдө жана дүйнөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыздар болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Кыргызстанда 19 апрелде түнкүсүн айрым жерлерде жамгыр жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 9, күндүз 24 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 8, күндүз 23 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 10, күндүз 25 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12, күндүз 26 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 6, күндүз 15 жана Нарында түнкүсүн 3, күндүз 16 градус жылуу болот. Бишкекте 19 апрелде түнкүсүн жамгыр жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 8, күндүз 22 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми күндүн башка окуясына кайрылалы. Ички иштер министрлиги менен коопсуз шаар долбоорун тендерден уткан Steelsoft Бишкек компаниясы соттошот. Ички иштер министрлиги аталган компания өзүнүн мурдагы соттук иштери тууралуу маалыматтарын тендерди комиссиядан жашырганы үчүн аны менен макулдашууга кол коюлбай турганын жарыялаган эле. Анда теманы Кубанычбек Жолдошов улантсын.
Коопсуз шаар долбоорун утуп чыккан орусиялык Steelsoft Бишкек компаниясы менен ички иштер министрлигинин ортосунда макулдашууга кол коюлбай калды. Бул боюнча эки жактын ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөр жыйынтык бербеген соң тараптар маселени сот аркылуу чече турган болушту. Ички иштер министрлиги аталган компания тиешелүү талаптарга жооп бербеген жагдайда тендерден утуп чыккан деп эсептейт. Мына ошондуктан ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов коюлган дооматтардын чынтөгүнүн аныктоо үчүн тараптар сотко кайрылды деп билдирди.
Макулдашуу өткөрүп жаткан учурда соттолгон баягы разбирательствосу боюнча эки неме фактысы боюнча маалыматты өз убагында берген эмес да тендерный комиссия. Булардын ою боюнча биз эч кандай соттошкон эмеспиз деп атат, а биздин неме боюнча да вовлечен деп болгон, ошол боюнча критерий оценка бар да, ошолорго маалыматты өз учурунда берген эмес деп. Азыркы учурда ички иштер министрлиги дагы сотко кайрылганбыз, ошондой эле утуп аткан Steelsoft компаниясы да сотко кайрылды. Эгер сот соглашение түзүлсүн деген болсо, анда соглашение түзөбүз, жок деген болгон болсо, анда тендер жокко чыгарылат.
Коопсуз шаар долбоору боюнча тендердин жыйынтыгында тендердик комиссиянын 25 мүчөсүнүн 20-сы Steelsoft Бишкек компаниясынын пайдасына добуш берген. Бул долбоорго ылайык тендерден утуп чыккан компания Бишкекте видео байкагыш жабдууларды өзүнүн эсебинен орнотмок. Ошондой эле уткан компания жол кыймылындагы эреже бузуулардан түшүүчү кирешенин 50%ына ээлик кылат. Ички иштер министрлиги уткан компания өзүнүн мурдагы соттук иштерин тендердик комиссиядан жашырган деген доомат менен бул тууралуу чечимди жокко чыгарууну соттон талап кылууда. Бирок ошол эле кезде орусиялык Steelsoft Бишкек компаниясынын жетекчиси Юрий Стоянов мындай дооматты четке кагып, сотко карама каршы арыз берилгенин белгиледи.
Что-либо скрывать технически невозможно, потому что вся информация...
Бул тууралуу бир нерсени жашыруу техникалык жактан мүмкүн эмес. Анткени арбитраждагы сот иштери боюнча маалыматтар интернетте ачык эле турат. Ошондуктан маалымат жашырды деген гине негизсиз. Биз сот жоопкерчилигине тартылган эмеспиз. 10 соттук иштин 7-синде биз жабылануучу катары арыз бергенбиз. 3 иш боюнча бизге каршы доомат коюлуп, бирок алардын аягы тынчымга келүү менен бүткөн. Биздин репутациябыз кристалдай таптаза.
Наша репутация абсолютно кристально чиста.
Мындан сырткары Юрий Стоянов компания Орусиянын рыногунда учурда иштиктүү иш алып барып, бир топ чоң тажрыйбага ээ экенин кошумчалады. Бирок ошол эле кезде техникалык жактан бир топ ыңгайлуу шарттарды сунуштаган түркиялык, кытайлык жана молдавиялык компаниялар тендерден кандайча өтпөй калганы белгисиз. Анткени менен саясаттануучу Адил Турдугулов тендерден утуп чыккан компаниянын кайсы бир чоң державага таандык болгон өзгөчөлүгү туурасында мына буларга токтолду.
Сосо чындан да бул жеке компания деп айтылышат, бирок мунун артында Кремль, ФСБ, Орусиянын күч структуралары туруп атканы ачык эле билинип турат да. Ошондуктан алардын бир эле телефон чалуусу азыркы шартта бул маселени чечип коет. Ошондуктан бул эле компания өтөт болуш керек, бирок ага чейин моундай былыктар чыгып атканы биз өзүбүздүн мындай бирдиктүү бийлик системасынын ичинде эле ыдыроо болуп атканын ачык эле байкалып жатат. Анткени мунун артында өз мамлекет туруш керек да. Бир эле тарап эмес, балким бирөөсүн Кытайдан, экинчисин Орусиядан, үчүнчүсүн Великобританиядан сатып алсак туура болот.
Ички иштер министрлиги менен Стилсоф Бишкек компаниясынын ортосундагы пикир келишпестиктер боюнча тараптардын доо арыздары Бишкек райондор аралык сотунда каралмакчы. Стилсоф Бишкек компаниясы коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу үчүн 62 миллион доллар инвестиция киргизүүнү сунуштаган болчу. Кванычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Ушул айдын башында жааган кар дыйкандарды бир топ түйшүккө салды. Кардын айыл чарба өсүмдүктөрүнө тийгизген кесепеттери тууралуу адам жана базар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында сөз болот. Анда микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Мартты аяктап, апрелдин башында кар жаап, күн кескин сууп кетиши гүлдөп калган жемиш бактарына зыян келтирип, талаага эртелеп эгилген эгин жашылчаларды үшүк алып кетти. Өлкөнүн Нарын, Ысык Көл, Талас облустарын эсепке албаганда түштүк аймактар, Чүй облусунда багбандар менен дыйкандар бүгүнкү күнү суук менен кардын келтирген чыгашасын санап, маанайлары түшүп отурган учур. Кыргызстандын аймагында 29 марттан апрелдин дээрлик 5-6 чейин кар жаап үшүк жүрдү. Кыргыз гидрометеорология агенттигинин билдиргенине караганда, жаз айындагы мындай суук аба ырайы 1978-жылы катталган. Бул күндөрү абанын температурасы -15 градуска чейин төмөн түштү. Бул суук өзгөчө эрте гүл ачкан өрүктөргө коркунуч жаратты. Маселен, Баткен облусунун калкы быйыл өрүктүн түшүмүнөн үмүт үзүп отурган чагы. Ошондой эле Кадамжай районундагы 2076 гектар жердеги кокон гиляс өрүк плантацияларында үшүк алып, жалпысы 207 миллион сомдук зыян келди. Жазгы үшүктүн Баткен облусуна тийгизген кесепети тууралуу кененирээк аймактагы кесиптешим Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткен облусунда жалпысынан 10 миң гектардай өрүк аянттары бар. Аймак калкы бир жылда орто эсеп менен өрүкчүлүктөн тапкан кирешеси 7 миллиард сомдон ашат. Мындан тышкары өрүктүн кургатылбай сатылуучу ашкана сортунан түшкөн киреше 1 миллиард сомго чукулдайт. Быйылкы жылы эрте жаздагы аба ырайынын кескин ысып, дароо үшүк жүрүшү өрүктөн киреше алчуларды түйшүккө салды. Гүлүн төгүп төкпөй жатып, мөмө болчу королор жерге күйүлдү. Айрыкча кар жааган мезгилде гүлүн ачып калган төмөнкү аймактагы өрүкзарлар жабыркады. Баткен шаарынын тургуну Шаангүлөже жыл сайын орто эсеп менен тамаркасындагы 4-5 түп өрүгүнөн 30 миң сомдой киреше алып турган болсо, быйылкы жылы 10 миң сомго да жетип жетпегендей киреше болот. Эгер калганы аман эсен кургатып алсак дейт.
Өрүк быйыл жакшы эле күндөдү башында. Гүлүнү таштап койду. Үшүк урду, жылда өрүк жакшы болот деди. Шула көрүп атымдан эмди быйыл 10 миңди көрүп ала элем боло албаймы билбейм, эмди быйыл аз болду өрүк.
Жылда канча сомдук өрүк?
Жылда эмди 30 миңдин атырабыда 30 миңди көрүп алчу эдим да.
Өрүк түшүмү быйылкы жылы жок эле дегенде 60-70% чейин кыскарганын айтат бакчылар. Облустук өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнүн башчысы Мунарбек Дөгүтүп болсо, орто эсеп менен 3 эсеге түшүм аз болоорун айтат. Дарактын мөмөсүз болушу коркунучтуу экенин айткан Адис, элдер өрүк бактарын карабай койбой, быйылкы жылы жакшы кам көрүш керек, антпесе келерки жылдын түшүмүнөн да коркуп калышыбыз мүмкүн дейт.
Өрүктүн мөмө байланышы былтыркы жылга салыштырмалуудагы начар. Бир гана аба ырайынын таасири. Мөмөсү жок дарактуу дыйкандардан карагысы келбей калат. Бирок биз агрономдор айтат элек, мөмөнүн жоктугуна карабай байкы зыян киштерге, ооруларга каршы дарылоо иштерин жүргүзүш керек.
Аймактагы бакчылар чыгашасыз, мээнети азыраак, кирешеси арым болуп турган өрүктөн быйылкы жылы калкап чыгына оңбогондой эле чыгым алып келет. Мындан тышкары эрте гүлүн ачкан бадам, гилас, жашылчалардын көчөтүн өстүргөн парниктер да чыгымга учурады. Облустук башкы экономист Алижан Камырбаев бул багыттагы сооданы калыбына келтирип, өрүк соодасын чоңойтуп, жок эле дегенде Орусиянын базарларын камсыздоо үчүн аракеттерди ишке ашыруу менен аз болгон түшүм менен да кирешени 10 эсеге жогорулатса болоорун айтат.
Азыр биз баткен өрүгүнү көп жылдан бери сүйлөп атабыз, бирок дүйнөлүк рынокто түрктөр алганда түрк мамлекети азыр өрүктөрүбүздү улар 200 граммын $6 сатып атат. Международный стандартка алып келет, анан сахар эстеси 18 тең кылат да алар сатып атат. Түрк фирмалары дүйнөдө азыр алып атат. Эсептеп көрүң, бир килосу $30 да. Азыр биз 120 сом, 140 сом, 150 сом сатып атабыз да.
Баткендиктер быйылкы жылы өрүктөн түшпөй калган кирешени тамеки айдап ордун толтурабыз деп турушат. Бирок тамекинин баасы да өткөн жылга караганда 2 эсеге арзандап, ар килосу 60-80 сомдон сатылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Рахмат Жеңиш. Өлкөнүн түндүк райондорунда табиет али уйгун элек болгондуктан бул сууктун жер жемишине эгин тегиндерине зыяны анчалык болгон жок, бирок гүлдөп калган жемиштерди Чүй облусунда жана Бишкекте да үшүк алды. Ошондой эле Чүйдө кылтыйып баш багып калган эгиндер да жабыркаганы айтылууда. Марттын аягы апрель айынын башында жааган кардан негизинен өрүк, кокон, гилас, шабдалы сыяктуу гүлдөп калган жемиш бактары быйыл түшүмдөн калды. Мындан тышкары эртерээк бышып керектөөчөрдүн дастарконунда эртелеп пайда болчу жашылча жемиштер да жарым ай бир айга кечикти. Алсак, Ош облусунун бир эле Кара Суу районунда 165 гектар аянт кайдылган жашылча үшүктөн жабыркап 1.5 миллион сомдук чыгаш агап келди. Азыр дыйкандар кайрадан помидор, картошка, капустаны отургуза башташты. Мындан тышкары 120 гектар жердеги жазык эгинди да үшүк алды. Райондук акимчиликтен Азаттыкка билдиришкендей, дыйкандардын чыгашасынын ордун толтуруу аракеттери жүрүүдө. Өкмөт тарабынан акчалай компенсация берилбесе да насыя алууда, салыктарды төлөөдө жеңилдик берүү жагы каралып жатат. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда биз бүгүн жазгы кар менен сууктун айыл чарбасына тийгизген зыяны тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облусу быйылкы жазгы үшүк айыл чарбасына дээрлик 47 миллион сомдук зыян алып келгенин айтууда. Облустук акимчиликтин маалыматына караганда, аймактагы Сузак, Нуркен, Аксы, Ала Бука, Базар Кургун райондорунда жемиш бактарынан тышкары талаага эгилип калган эртеңки помидор, капуста, картошка жана башка жашылчалар да үшүп кетти. Жалпысынан Базар Кургундук дыйкандар 16 762 000 сомдук, нуркендиктер дээрлик 15 миллион сомдук чыгашага учурашты. Кененирээк Жалал Абаддагы кабарчы Руслан Калматовдан угалы.
Сузак район тургуну Азизбек Мамадалиев март айынын башында 25 сотик айдоо жерине картошка эккен. Пленка алдына эгилген эгин эрте жетилип, сабактары жерден көтөрүлүп калган убакта үшүк алып кетти. Дыйкандын картошка эгүүгө кеткен орточо чыгымы 30 000 сом деп эсептелди.
Түшүмөндү билбейм мен канча берет.
Мен жылда бул жерими картошка эгип келем, пайда жакшы эле тапчумун. Түшүмүн базарга алып чыгам. Ошонча акча кетирип, пленкадан бери сатып алып, эми минтип картошкамы үчүк алып кетти. Азыр жалбырактары саргайып калыптыр. Эми эккен картошка майда болуп калат окшойт. Анан да кеч бышат. Кеткен чыгымды актайбы жокпу түшүм берген соң билинет.
Эмнеде кардан бир күн мурун ачып бергенбиз.
Жалал Абад облусунда талаачылык жумуштары эртерээк Ноокен жана Базар Кургун райондорунда башталат. Үшүк жүрүнүн кесепетинен улам бул аймактарда помидор, бадыраң, калемпир, капуста, картошка, бакча жемиштери, шабдалы, өрүк жана жаңгак жабыр тартты. Эң эле көп зыян Базар Кургун районуна келтирилген. Облус боюнча жалпы чыгым 58 000 сомдон ашык деп эсептелди, дейт өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Бактыбек Анаркулов.
1091 гектар жер зыян тартты делип атат. Анын ичине мына помидор 87 гектар, капуста 93 гектар, балгар калемпир 59 гектар, бадыраң 51 гектар, бакча 194 гектар, картошка 122 гектар, төрү 84 гектар, мөмөлүү дарактар.
28 марттан 31-ине чейинки жааган кардын кесепетинен зыян тарткандарга өкмөт тарабынан азырынча жардам берилет деген үмүт жок. Болгону күйүүчү майды жергиликтүү бийлик арзандатып берүү жагы пландалган, дейт Анаркулов.
Бул жерде кайра эге турган зыян болгондордун баардыгын азыр комиссия дабырсыра тактайт. Эгерде ошондой жапкан эмес боло турган болсо, кайра эккенине биз эми өкмөт тараптан эмес, эми ушул район тараптан, ушул ошол айтып аткан ушул жеңилдетилген арзандатылган КСМ маселесинен азыр бүгүнкү күндө бар нерсе ушул өкмөт деген ушул жеңилдетип КСМ маселеси.
Нокендик багбан Касым Сулайманов да үшүктүн айынан быйыл 100 000 сомдук кирешесинен куржалак калды. 80 сотик жерине бак тигип, үй бүлөлүк кирешесин анын түшүмүнөн толтуруп турчу. Быйыл бадам жана өрүктөн түшүм жок, дейт аксакал.
Быйылкы жылы болсо бадамдар кечирээк гүлдөдү, өрүк менен барабар эле. Өрүктөр дагы гүлдөп жакшынакай болуп турган учур эле мына көрүп турасыздар. Суу курду пачты. Бадамдардан жылына 20 миңге жакын акча түшчү эле. Ал эми алмалардан болсо андан көбүрөөк 40 миң, 50 миңге жакын пайда түшчү эле. Андан башка мөмөлөрдөн азыраактан алар сатылбайт, бала чака жейт.
Сузактык жана ноокендик дыйкандар быйыл бажы биримдигинен кооптонуп, дан эгиндерине караганда жашылча жемиштерди көбүрөөк эгүүгө бел байлашкан болчу. Быйыл алар күткөн түшүм күзүндө болбой калчуудай. Облус аймагында быйыл 22 000 гектарга жашылча жана 4 000 гектарга жакын аянтка бакча өсүмдүктөрүн эгүү пландалууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Уктуруубузду улантабыз. Марттын аягы апрель айынын башында жааган кардан Кыргызстандын айыл чарбасы баш аягы 4,5 миллиард сомдун айланасында зыян тартты. Айыл суу чарбасы министрлигинин дыйканчылык саясат башкармалыгынын жетектөөчү адиси Адилет Нарымбековдун Азаттыкка билдиргени боюнча учурда чыгашанын толук суммасы эсептелип жатат.
Ошону биз азыр айыл чарба министрлиги ошол жагын караштырып атабыз. Жалпы республика боюнча бардык жапа чеккен айдоо аянттарын баарын эсептеп, ошо чыгашасы канча болгонун эсептеп өкмөткө биз сунуш киргизели деген ойдобуз. Кандай бир жеңилдиктер можеби, баягы жер налогунан бошотобу, баягы соц фонддон бошотобу, ошол жагын караштырып айыл чарба министрлиги ошонун үстүнөн иштейт эми.
Жазын кечигип келиши же жазында жааган кардын кесепетин дыйкандар быйыл эле тартып жаткан жери жок. Өткөн жылы апрель айынын ортосунда жааган кар айыл чарбасына бир топ зыян алып келгени белгилүү. Ушундан улам өкмөт жыл сайын жаз айында болуучу капыл тапыл аба ырайына даярдык көрүүгө тийиш болчу деген пикирлер да жок эмес. Жаз кадимкидей өкүм сүрүп калгандай аба ырайы турганы менен синоптиктер 15-16 апрелде аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлүп жатканын билдиришти. Маалыматка ылайык, бул күндөрү мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн жазгы кар менен сууктун айыл чарбасына тийгизген зыяны тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап обого алып чыктым. Мага кесиптештерим Баткенден Жеңиш Айдаров, Жалал Абадтан Руслан Калматов жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтөлү. Президент укук коргоо органдарына вечерний Бишкектин кайрылуусу боюнча тапшырма берди. Башкы прокурор Индира Жолдубаева президенттин ар намысын коргоо боюнча Ала Мүдүн райондук сотуна арыз жолдоду. Краматорсктун борбордук аянтындагы Лениндин эстелиги алынды. Кыргызстанда быйыл жайлоодогу бала бакчалар көбөйөт. Кыргызстандык мушкер Өмүрбек Малабеков бүткүл дүйнөлүк бокс сериясынын 13-чү турунда Орусия командасынын мушкери Владимир Никитинге утулуп калды. Ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз Азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти тарых жана тагдыр түрмөгүнө беребиз. Ушул күндөрү кыргыздын акыны Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгы белгиленүүдө. Бул жолку уктурууда профессор Осмонокун Ибраимов акын тууралуу айтып берет.
Бир караганда баары эле жазып айтылып бүтүп калгандай сезилгени менен Алыкул Осмонов дале болсо акын катары, инсан катары аягына чейин изилденип чыга электей таасир калтырат. Ооба, Алыкул биздин адабияттын тарыхындагы өтө чоң фигура, өзүнчө бир жаткан дүйнө, кыргыз руханиятынын ажыралгыс бөлүгү. Ошону менен бирге Алыкул бизге бир катар азыр да жандырмагы табыла элек табышмактарды калтырып кетти. Эмки сөз ошондо эмес. Биринчи табышмак Алыкулдун саясий темага, башкалар күн сайын ураалап аткан Ленин менен Сталин, Маркс менен Энгельс темасына ачык эле кош көңүлдүү. Эгер Аалыда, Жоомартта, Жусупта Ленин тууралуу жазылган классикалык ырлар бар болсо, Алыкул бул жагынын эч бир көрүнүктүү дегидей чыгарма жараткан жок. Жок, акын жаңы замандын шарапатын, күн сайын өзгөрүп бараткан коомдук турмушту нечен жолу ырга салган, эң сонунда даңазалаган. Бирок анын талантынын күчү башка жактан ачылды. Алыкул ата журт, сүйүү, музыка, Катардагы карапайым адамдар, эмгекчилер тууралуу жазганда алдына киши салбаган дул-дул акын эле. Эмне үчүн ал укул саясий темага кош көңүл болду деген суроо туулат. Биздин жооп мындай болмокчу. Акын өз заманына канчалык ыраазы болсо да, анын айрым ачуу жактары, репрессиялар менен зордукчулдук, ашык сөз сүйлөтпөгөн катаал режим абдан эле иренжитип, көңүлүн кайт кылган сыяктанат. Албетте, башкаларга караганда эл турмушуна абдан жакын, саясий элита менен эч бир ымыласы жок. Ал укул өз доорунун сурданган катаал түрүн көрбөй билбей коймок эмес. Нечен замандаштары качан келип НКВД кармап кетет. Дагы кимибизди кокус айтылган бир сөз же жазылган ыр үчүн түрмөгө камайт деп үрпөй отурганын сөзсүз билген жана көргөн. Ал эми ар дайым чындыкты сүйлөгөн жана жазган ал укул ал тууралуу эч бир унчукпай кое алмак эмес. Анын үстүнө мен тансам нандан танам, ырдан танбайм, ыры жок өмүрүмө канаат танбайм. Кудайга миң мертебе калп айтсам да, ырыма бир мертебе калп айта албайм деп жазган дал ал кулас болуп эмес беле. Демек заманы тууралуу чын сөздү, акыйкат пикирди коркпой үрүппөй туруп жазуу ал кул акындын бери болгондо парзы, экинчи жагынан чынчыл акын катары милдети болчу. Ошентип акындын биринчи табышмагына келели. Эмне үчүн акын 1939 жылы лирика деген даяр ыр жыйнагын пессимисттик ырлар көп болуп калыптыр деп өрттөп жиберген? Биздин окумуштуу катары болжомолубуз төмөндөгүдөй. Ал жыйнакта ал укул өз айткандай асманды сур булут чалып, бороон уруп, кар уруп, түрү бузулуп турган заманды жазган. Ошол лирика аттуу жыйнагы ал укулдун сурданган катаал заманга болгон акындык реакциясы жообу болгонунда эч бир шек жок. Бирок оору киши этиет ар нерсеге сак болот эмеспи? Ошондуктан боор эти менен тең ыр китебин ал укул өз колу менен курмандыкка чалып, дал ошол 1938 жана 39 жылдары жазган ырларын отко салып өрттөгөн. Ушундан улам экинчи бир суроо туулат. Анда эмесе ал укул Осмонов өзүнүн катаал заманы, замандын саясий кешпири тууралуу таптакырлы унчукпай, айтпай дебей койгонбу? Жок, деген, жазган. Жазганда да абдан катуу жазган. Боектор даябай жерине жеткире жазган. Ага эң бир сонун мисал ал укулдун атактуу Атажурт ыры. Жылуу кийин, жолун кыйын шүрсүң, кышта катуу, бороон уруп, кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу Атажурт. Түндөр жаман кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу Атажурт. Жаз да башка, жел тийбесин абайла, көпкө турбас мобул турган сур булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун Атажурт. Албетте кимдир бирөөлөр бул ырдагы бороон уруп, кар уруп кетпесин деген сөздү сөзмө-сөз түшүнүп, ал укул кадимки эле булут чалып бараткан аба ырайынан чочуган экен деп ойлошу мүмкүн. Жок, ырдын мааниси андай эмес. Бул каймана кыйыр символдор аркылуу тартылган ошол 30-жу жылдардын кызыл террор кычап турган опурталдуу доордун образдык портрети. Муну илимде символизм деп айтабыз. Орустун атактуу окумуштуусу жана философу Юрий Лотман айткандай, кодировка жана шифр деп айтабыз. Мындай сыры тереңге катылып, чыныгы жандырмага кенен ойлонуп, дыккат караганда гана чечиле турган ырларды Пушкин сыяктуу, Лермонтов сыяктуу, биздин ал укул Осмонов сыяктуу улуу акындардын гана колунан келе турган иш. Акырында дагы бир маселе. Ал маселе 20-чы кылымдагы кыргыз адабиятындагы ал укул Осмоновдун орду тарыхый мааниси тууралуу маселе. Менин баамымда ал укул Осмонов ал каза болгондон 10 жыл өткөндөн кийин көз алдыбызга тартыла баштаган күмүш доордун адабиятыбыздагы модернизмдин негиздөөчүсү жана баштоочусу. Биздин адабий тилдин маани мазмун жагынан алда канча тереңдетилген адабий тилдин түзүүчүсү. Ушул жагынан алып караганда ал укул Осмонов бизге орус адабиятындагы Александр Пушкинди эске салат. Иван Сергеевич Тургеневдин Пушкин это наше все деп айткан сөзү бар. Анысыңар ал укул биз үчүн жаңы адабий доордун негиздөөчүсү, бүтүндөй бир багыттын баштоочусу, көч баштаган эркеси деп эсептесек болот.
Жылдын акыны Алыкул Осмонов тууралуу профессор Осмонакун Ибраимов айтып берди. Урматтуу каармандар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Ушун менен кечки азаттыктан уктурууну жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан одон жолушканча аман болуңуздар.